Суддя Першамайскага суду Менску Наталя Петух зачытала заяву Змітра на мове арыгінала па-беларуску. Некалькі разоў яна перапытвала ў Змітра, чаму ён завастрыў увагу на тым, што яго адвезлі ў войска гвалтоўна ў кайданках. Яна прыгадала, што служыць у войску абавязак усіх мужчын прызыўнога ўзросту. Зміцер падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Суддзя як не звертала увагі ўвогуле на тое, як чалавека адправілі ў войска. Як бы ёсць толькі фармулёўка, што кожны павінен надаць нейкі доўг отечеству, а якой цаной і ў якіх нормах. Суддзя некалькі разоў перапыталася, што ў гэтым такога, што чалавека прывозяць у кайданках на медкамісію і адправляюць у кайданках варму. Прадстаўнікі там ваенкамата увесь час пересміхваліся, калі нешта адказвалі не ў іх бок. Увесь час з'едліва так выказваліся з боку таго, што я хлушу, там, што яны сапраўды правамоцна дзейнічалі.
Суддзя Наталя Петух час ад часу стукала алоўкам, калі вайскоўцы рагаталі над адказамі Змітра, але пры гэтым яна выдаліла судовай зале не іх, а некалькі чалавек з ліку тых, хто прыйшоў падтрымаць Змітра, не патлумачыўшы ім прычыны выдалення. Да маці Андрэя Кіма яна звярнулася са словамі «жанчына, якой за 50». На суде присутничали батьки Змітра Хвідарука, Франка Вячоркі и Івана Шили, трох призывников опозиціонерів, які гвалтовно у кайданках накерували на військову службу. Військові медики казали, що з тими захворюваннями, які має Змітер, йому можна служити при обмежованих фізичних нагрузках. Вінцук Вячорка уважливо сачив за ходом процесу.
Падабенстваў вельмі шмат, як перапісваліся альбо замоўчваліся дыягназы, удзельнічалі вельмі актыўна людзі ў цывільным. Хлопцам нашым на самім паседжанні прызыўной камісіі затыкалі глотку і не давалі магчымасці пратэсты і хадайніцтва. Ва ўсіх трох груба парушанае права на адукацыю. Я думаю, што міжнародныя арганізацыі, міжнародная амністыя здолее шмат скарыстаць у тым ліку сённяшніх слуханняў. Безумоўна, плылі гэтыя прадстаўнікі і ваенкамату, нічога гэтага бы увогуле не адбылося, калі б ім не сказалі, спакойна вас прыкрыюць.
Тым часам каля ганку суду адбыўся імправізаваны круглы стол у пытаннях абароны Змітра Хвідарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы. Паседжанне праводзіў Павел Севярынец. І Змітер Хвідарук, і Іван Шыла, і Франак Вячорка літаральна праз некалькі дзён пасля таго, як прынялі прысягу, трапілі ў медычныя ўстановы. Змітру Хвідаруку нават зрабілі хірургічную аперацыю на венах. А цяпер яго лечаць у медычнай роце, што ў Барысаве. Адтуль хлопца і прывезлі на суд.